Бишкекте кечки саат 9:30.
Саламатсыздарбы, азаттык плюстун кезектеги берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо кесиптешим Айзада Касмалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Саламатсыздарбы. Уулу, бүгүнкү берүүбүздө сиздерди кандай баяндар күтүп турат? Кыскача маалымат бере кетели.
Ноябрь айына карата Кыргызстандын тышкы карызы 2,5 миллиард долларды түздү.
Өкмөт азыр карыздардын пайыздарын азайтуу же убактысын узартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Копенгаген шаарында улуттар уюмунун глобалдык климатка арналган конференциясы башталды.
Оштоо интербилим борбору шаар билги менен бирге коррупцияга каршы жумалык иш-чарасын баштады.
Эми биз көбүнчө эле коррупция менен күрөшүүдө коррупционерлерди жоопко тартуу менен иштейбиз да, бирок ошонун алдын алуу механизмдери көпчүлүк мамлекеттик уюмдарда жок да.
Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин эфир толкунда жаңыра баштайт. Ага чейин жаңылыктар түрмөгүн сунуштайбыз.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Исмаил Исаковдун соту 17 декабрга жылдырылды. Бишкектеги гарнизондук аскер соту ишти карап жаткан судьянын ооруп калганына байланыштуу сот ишин кийинки жумага жылдырды. Бүгүн мурунку коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковго байланыштуу соттун чечими чыгат деп болжолдонуп жаткан. Исаковдун коргоочусу Азимбек Бекназаровдун кабарлашынча соттун алдына 500 чукул адам чогулду. 30 ноябрда мамлекеттик айыптоочу Исмаил Исаковду 8 жыл эркинен жана аскердик чининен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке өткөрүп алууну суранган. Мурунку коргоо министрине кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылууда. Исаков бул иш аракеттер саясий буйрук негизинде деп билдирип келет. Алайлыктар Исмаил Исаковду коргоп нааразылык акция өткөрүшөт. Алай районундагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин төрайымы Курманжан Сапарбаева азаттыкка аталган комитет нааразылык акцияларын өткөрүү тууралуу аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө маалымат беришкенин билдирди.
Нааразылык акциясын биз закон боюнча 7 күндөн кийин келип числосун жаздык, 7 күндөн кийин өткөрөбүз. Исаков Исмаилдин актыгына жетишибиз керек да биз эл
Мындан мурдараак Алай коому мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду коргоп президентке кайрылуу жолдошкон. Адам укугу боюнча Кыргыз комитети уйгурлардын абалына тынчсызданууда. Адам укугу боюнча Кыргыз комитети Үрүмчүдөгү баш аламандыкка байланыштуу уйгур улутундагы 5 адамды өлүм жазасына тартуу боюнча Кытай бийлигинин чечимин айыптаган билдирүү таратты. Анда эл аралык коомчулук бул жаатта чечкиндүү чараларды көрүшү керектиги айтылат. Быйыл 5-июлда Кытайдын Үрүмчү шаарында уйгурлар менен кытайлар кагылышып 100 ашык адам каза болгон, дагы 100 адам жараат алган. Президент Бакиев Дмитрий Медведевге көңүл айтты. Бүгүн Курманбек Бакиев Пермь шаарындагы өрттүн кайгылуу кесепеттерине байланыштуу Орусиянын президенти Дмитрий Медведевге көңүл айтты. Бүгүн Орусияда аза күтүү күнү. Пермь шаарындагы Ак Сагат кафесинде өрт чыгып, анда 100 ашык адам мерт болуп, 130 киши жараат алган. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Улан Алымкул уулунда.
Копенгагенде климаттын өзгөрүшүнө арналган эл аралык жыйын башталды. 12 күнгө созулуучу жана тагдыр чечер бул жыйын климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү үчүн глобалдык жаңы келишимдин негизги өңүттөрүн макулдашуу максатын көздөйт. 192 өлкөнүн өкүлдөрү анын жүрүшүндө абага бөлүнүп жаткан булганч газдардын көлөмүн кыскартуу, бул багытта жакын өлкөлөргө жардам көргөзүүнүн механизмдерин, кургакчылык менен суу ташкындардан деңиздердеги суунун көтөрүлүшүнөн коргонууга байланышкан маселелерди талкуулашат. Конок эси Даниянын премьер министри Ларс Лук Расмусен жыйын ачылышында мындай деди.
Global warming knows no borders.
Глобалдык жылдык чек араны тааныбайт, эч кимди айырмалабайт, ал баарыбызга тиешелүү жана аракет жасоого милдеттүү болгондуктан бүгүн баарыбыз мына ушул жерге жыйналып олтурабыз, деди Дания премьер министри. Конференцияны жыйынтыктоочу күндөрүнө катышуу ниетин 100 өлкөнүн башчылары билдиришкен. Учурда дүйнө өлкөлөрүнүн жетишүүсү талап кылынган эң башкы максат климаттын өзгөрүшү боюнча азыр аракеттеги документ Киото протоколун 2013-жылдан тартып алмаштыра турган келишимге ээ болуу. Иран полициясы демонстранттар таратуу үчүн күч колдонду. Бул тууралуу бүгүнкү окуянын күбөлөрү билдирүүдө. Алардын айтымында полиция Тегерандын борбордук аянтына өкмөткө каршы ураан чакырыктар менен чогулган демонстранттар таратуу үчүн көздөн жаш агызчы газ жана желим таяктарды колдонду. Күбөлөрдүн айтымында ошондой эле оппозициянын бир нече жактоочулары камакка алынган. Демонстранттар бири бири менен сүйлөшө албоо үчүн Тегерандын борборунда мобилдик телефон байланышы өчүрүлгөн. Нааразылык акциясы 1953-жылы өлкөнү шах башкарган доордо 3 студент өлтүрүлгөн күндүн эскерилип жатканы тушташ уюштурган эле оппозиция өз жактоочуларын Тегерандын өкмөт уюштурган демонстрация өтүүчү жайына президент Махмуд Ахмадинабевдин июнда талаштуу президент шайлоонун жеңүүчүсү деп табылышына нааразылык билдирүү үчүн кайрадан чогулууга үндөгөн болчу. Бүгүн кандай кагылыштар болгонун көз карансыз булактар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок, анткени батыш маалымат каражаттарына бүгүнкү окуяны чагылдырууга тыюу салынган. Акша президенти Түрк өкмөт башчысы менен жолугат, Барак Обама менен Режеп Тайып Эрдогандын бүгүнкү сүйлөшүүлөрүндө Ооганстан, Ирак жакынкы чыгышка байланышкан маселелер талкуулары күтүлүүдө. Акша Түркияны аймактык держава жана мусулман дүйнөсүндө көнөктөшү катары таасирин аймактын кээ бир шиеленишкен көйгөйлөрүн чечүү үчүн колдонууну каалайт, бирок бир катар маалым маселелер боюнча эки тарап кайчы көз карашты кармалат. Маселен, Акша Түркия Талибан менен Ал-Кайдага каршы күрөштө көбүрөөк рол ойносун көздөйт, бирок Түрк премьеринин айтымында Анкара аскерлери жанынан буга чейин эле салым кошкон. Иранга өзөктү карамастан санкция киргизүүдө да АКШ менен Түркиянын туруму эки башка, Вашингтонду Түркиянын Израиль менен соңку талаш тартыштарда камтамага салууда. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Сиздер жаңылыктардын кыскача гана топтомун тыңдадыңыздар. Алар толугу менен Азаттыктын интернет баракчасында жайгашкан. Кирип таанышып койсоңуздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Ноябрь айына карата Кыргызстандын тышкы карызы 2,5 миллиард долларды түздү. Кыргызстанга берилген кредиттер жеңилдиктери менен жана жеңилдиги жок деп бөлүнөт.
Каржы министрлигинин билдиргенине караганда, алынган кредиттердин 1,5 миллиард долларга жакыны көп тараптуу насыя берүүчүлөр алдындагы милдеттенме болуп саналып, ал эми эки тараптуу насыя берүүчүлөрдөн алган карыздын өлчөмү 1 миллиард долларга чукул. Кепкезеги ханым Гүл Элкеевада.
Кыргызстанга ири өлчөмдө карыз берген көп тараптуу каржы институттары, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Эл аралык валюта куру сыяктуулар. Ошондой эле Орусия, Түркия, Жапония, Германия сыяктуу мамлекеттерден да өлкөгө ири суммадагы кредиттер келген. Эскерте кетсек, өлкөнүн тышкы карызы жыл башында 2 миллиард доллардын тегерегинде болчу. Каржы министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алтынай Бектиналиеванын айтымында, өкмөт азыр карыздардын пайыздарын азайтуу же убактысын узартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Карыздарды азайтыш үчүн биз көп өлкөлөр менен переговор кылып атабыз. Структуризация деген нерсе бар бизде, списание деген. Экономически эффективный кылып пайдалансак, ошон баарды кайтарып берилет эле да убактылуучу. А бизге көп учурда ошондой болбой жатат. Ошон үчүн карыздар ушундай бири бирине көбөйүп кетилип атат да.
Негизинен экономика дүйнөсүндө карызы бар өлкө же тышкы карыз деген мыйзам ченемдүү эле көрүнүш катары каралат. Мындай караганда карызы жок өлкө деле жокко эсе. Деген менен аны максаттуу пайдалануу башка маселелерден болуп эсептелет. Экономика илимдеринин кандидаты Бакыт Турдуманбетов Кыргызстандын калкына салыштырмалуу тышкы карыз көптүк кыларын белгилеп, сырттан келген акчалар дээрлик максатсыз иштетилип жатат деген пикирде.
Себеби биздин өлкөдө коррупциянын деңгээли абдан чоң. Экономиканын өсүшүнө биликтегилер жардам берип анан кутулмайынча, бизнес өзү иштемейинче кутулуш мүмкүн эмес да. Бизде деген көмүскө экономика чоң да.
Жарандык коомчулуктун өкүлдөрү өздөрүнчө аудит жүргүзүшүп, Кыргызстанга келген кредиттердин өлчөмүн кайдан келгендигин ачыктап чыгышкан. Бирок ал каражаттардын кандайча коротулганы тууралуу суроолорго ушу күнгө чейин так жооп алынбай келет. Таза табигат уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева да ошол эсептөөлөргө катышкан. Анын баамында мамлекет элдин эсебинен тышкы карызды төлөөнү пландап жатат.
Мен дагы айтып кетейин, доход государства жок, бюджет уже сверстан. Бир да киши, бир да мындай отчет берген жок да, баланча акча бияка кетти, түкүнчү акча бияка кетти деп, биз да бир ошону уга элекпиз.
Ал эми экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев болсо, Кыргызстандын тышкы карыздарды төлөө үчүн мүмкүнчүлүгү да, шарты да бар экенин белгилеп келет. Жумакадыр мырзанын баамында Кыргызстанга келген кредиттердин басымдуу бөлүгү Эл аралык банк, Дүйнөлүк фондко тиешелүү болгондуктан, алардын көзөмөлү күч. Кыргызстанга жакпаган айрым адамдардын киришине да ошолор таасир берүүдө дейт ал. Алардын катарына кыймылсыз мүлккө 1% салык төлөө да кирет.
Мына алтын өндүрүү тармак 12 жылдан бери 200 ашык тонна алтын эритилди. Мисалы баягы келишим туура түзүлүп, Кыргызстан өзүнүн үлүшүн алганда капкачан тышкы карызды төлөп салсак болмок да. Баш аягы ушу 5 миллиардын тегерегинде алтын казылды, эритилди, бирок Кыргызстан андан пайдасын көргөн жок. Ошол эле энергетика тармагы, мисалы, жылына бир 100 миллиондун тегерегинен киреш алып келиш керек. Эми бардыгы болбосо да карсынан чамчасын ошо энергетика тармактан төлөсөк болмок.
Акыркы 4 жыл ичинде Дүйнөлүк банк Кыргызстанга кредит берүүнү токтоткон. Мындай чечим алынган акча каражаттар белгиленген чектен ашып кеткендигине байланыштуу кабыл алынган. Ал эми эксперттер Кыргызстан өзү эле экономиканы жакшы тейлеп, жогоруда айтылган тармактардан сырткары тоо-кен энергетика, көмүскө экономиканы жөнгө салгандай эле карыздан оңой кутулат элек деп айтып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык плюс.
эл аралык баянга орун берели. Дүйшөмбүдө Копенгаген шаарында улуттар уюмунун глобалдык климатка арналган конференциясы ачылды.
12 күнгө созулган дүйнөлүк жыйында аба ырайынын акырындап ысып баратышы алдыдагы 10-20 жыл ичинде жер жүзүнө кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Канткенде адамзат анын эң кооптуу кесепеттерин жок кылып, азыртадан кандай аракет көрүү зарыл экени жөнүндө сөз болмокчу. Венера Сагынды кызы кабарлайт.
Улуттар уюмунун климаттагы өзгөрүүлөргө арналган конференциясы Даниялык балдар хорунун аткаруусундагы ырдын коштоосунда ачылды. Баарыбыз жашап жаткан планетаны болочок муундарга канткенде ойдогудай сактап, суу, аба, жаныбар, өсүмдүккө зыян келтирбей, алар менен бирге адамзаттын жашоо коопсуздугун камсыздай алабыз деген суроо дүйнөлүк жыйындын башкы темалары болмокчу. Копенгагенде 192 өлкөнүн расмий өкүлдөрү, илимпоз адистери чогулду. 12 күнгө созула турган талкуунун соңку бөлүгүнө кеминде 100 мамлекет башчысы катышары күтүлүүдө. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк жыйынга кожоюндук кылган тарап катары Даниянын премьер-министри Ларс Локке Расмуссен, дээрлик бардык өлкөлөрдөн чогулган 15 000 илимпоз, эксперт, бейөкмөт уюм өкүлдөрү жана расмий адамдарга кайрылып,
Welcome to 2 weeks where we are to perform
адамзат келечеги алдындагы өтө олуттуу көйгөйлөрдү чечиш үчүн татаал, бирок абдан зарыл кадамдарды жасай турган 2 жумалык жыйынга кош келипсиздер деп кайрылды. Дүйнө лидерлери өз ара алдыдагы 10 жылдар аралыгында жер жүзүндөгү орточо аба температурасы 2 градустан ашпай тургандай деңгээлге жетишүүнү макулдашкан. Антпесе дүйнөлүк банктын соңку докладында айтылгандай, бир катар аймактар, анын ичинде мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө глобалдык жылуулуктун кесепеттерин эмитен эле тарта баштады. Европа менен Борбор Азия чөлкөмүндө аба ырайы туруксуз болуп, климат акырындап ысып баратканы, андан улам келечекте суу запастары азайып, бороон чапкын, суу ташкыны, сел каптоо күчөй турганын эскертет дүйнөлүк банк. Кыргызстандык Мөңгү аттуу бейөкмөт уюмдун жетекчиси Рүстөм Кабылбеков жер жүзүндөгү орточо температура 1 градуска көтөрүлө турган болсо, анын кесепеттери өтө коркунучтуу болоорун эскертет.
Мына дүйнө жүзүндө 2025-жыл 3 градус кысайтып атпайбы? А Кыргызстанда 4.6 градус кысайт деген таклиптер бар да. Мөңгүлөрдү жоготобуз көпчүлүгүн, бирок баарын жоготпойбуз. Кыргызстан тропический зонага өтөт дагы, бул да окумуштуулардын далили боюнча.
Бишкектик эколог Кабылбеков эскерткендей, эмитен эл аралык деңгээлде шашылыш аракеттер көрүлбөсө, 2025-жылы Кыргызстан тропикалык өлкөгө айланышы ажип эмес. Адистер анда азыркы кыргыз асказ оосундагы 8200 карт мөңгүдөн 200 гана калат деп болгошот. Андай кескин өзгөрүүлөрдү болтурбай, глобалдык климатты турукташтырыш үчүн чукул көрүлчү иш аракеттер эңирде өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрдө башталышы керек. Анткени дал ушул алдыңкы өлкөлөрдөгү ишкана заводдордон бөлүнүп чыгарылган көмүр кычкыл газы жердин үстү жагына парник газынын топтолушуна алып келип, аба ырайына таасир этүүдө деген пикир арбын. Адистердин айтымында кырдаалды өзгөртүш үчүн көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну алдыдагы 20 жылда азыркыдан 25-40%, 2050-жылга дейре 50% азайтуу зарыл.
Бул программадан Венера Сагындык кызынын баяны болду. Угарман, сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Берүүнү мен Эдил жана кесиптешим Айзада экөөбүз алып баруудабыз. Толкундан алыстабаңыз, берүүбүздү аймактык баян менен улантабыз.
Интербилим борборунун Оштогу өкүлчүлүгү Ош шаар бийлиги менен биргеликте коррупцияга каршы жумалык иш чарасын баштаган экен. Аталган борбор мындан ары жалпы коомчулукту коррупция менен бирге күрөшүүгө чакырып, шаар тургундары үчүн атайын ишеним телефонундагы иштеп баштаганын жарыя кылды.
Интербилим борборунун паракорчулуктун деңгээлин аныктоо максатында жүргүзгөн сурамжылоосу көрсөткөндөй, соңку жылдары Ош аймагында коррупциянын деңгээли кескин түрдө өскөнү байкалган.
Сурамжылоого катышкан шаар халкынын пикиринде коррупция өзгөчө күчөгөн тармак катары медицина, милиция, сот жана жогорку окуу жайлары алдыңкы сапта турат деп кабарлайт Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев.
Коррупцияга каршы күрөшүү жумалыгын жарыялаган жарандык коом жана шаар бийлиги иш чаранын алкагында коомдук угууларды, паракорлуктун абалын аныктоочу сурамжылоолорду өткөрүп башташты. Алар бул жумада фискалдык органдардагы коррупциянын деңгээлин аныкташат жана алдын алышат. Интербилим борборунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева жумалык иш чара тууралуу булар да айтты.
Бул жуманын ичинде жанагындай горячий линия телефондору иштейт. Ошо телефонго элдер түз ошо телефондорду терип алып звонить айтса болот. Экинчи ошо окуулар өткөзүлөт. Ошо коррупция менен күрөшүүгө багытталган мамлекеттик уюмдар ошол механизмдерди алдын алуу механизмдерин үйрөнөбүз десе ошол окууларга келиш керек да. Эми биз көбүнчө эле коррупция менен күрөшүүдө коррупционерлерди жоопко тартуу менен иштейбиз да. Бирок ошонун алдын алуу механизмдери көпчүлүк мамлекеттик уюмдарда жок да. Ушул алдын алуу механизмдерди орнотуш керек.
Мамасалиеванын белгилешинче, бул аймакта мамлекеттик органдарда коррупциянын деңгээли жыл санап өсүүнүн гана үстүндө. Аны аталган уюмдун жүргүзгөн сурамжылоосу далилдейт. Бирок кыргыз бийлиги бул өнөкөттү жоюуга салкын мамиле жасоодо, дейт Мамасалиева.
Коррупциянын абалы биз жылдан жылга апроч жүргүзөбүз да. Ишенесизби, 2006-дан бери коррупциянын абалы көбөйүп атат да. Жылдан жылга эмнегедир төмөндөбөй эле күчөйт да жылдан жылгачы. Эмнеге правительствого кайрылсаңыз деген алар айтып атат. Мына биз национальный агентство ачканбыз атайын по предупреждению коррупции. Андан кийин ошолорду телевизордон көрсөтүп атабыз дейт, бирок суроо жок, совсем башкача көрсөтөт да. Мамлекеттин өзүнүн күрөшөм деген ниети болсо, коррупцияны азайтса болот болуш керек.
Учурда Интербилим борбору мамлекеттик уюмдардын, анын ичинде фискалдык органдардын кайсыл тармагында коррупция өзгөчө күчөгөн деген суроо менен шаар калкынан сурамжылоо жүргүзүүдө. Азырынча алдын ала маалыматтарга караганда коррупциялашкан тармак катары милиция жана сот органдары алдыңкы сапта келатат. Эл ичинен сурамжылоо жүргүзгөн жаш лидер Темирбек Оморбеков.
Мен жүргүзгөндө мен ишеним мамлекеттик өкмөттөргө ишеними калаптыр. Эмне дегенде баары эле ишеним баары бул болбойт, бул ишке ашпайт, коррупцияны жоя албайсыңар деген көп ойлорду уктум. Ишеним элде ишеним жок. Бар жок жерде эле бар деп ойлойт. Коррупциясыз иш бүтпөйт дейт да. Акча болбоюнча, бербейинче сен бир ишиңи аткара албайсың, же болсо бир ишке орношо албайсың деген ойдо да. Элдин баары.
Шаар тургундары паракорлук өнөкөтү соңку кезде ачык көрүнүшкө айланып калганын айтышса, бийликтер бул жаатта тынымсыз күрөш жүрүп келатканын белгилешет. Бирок Кыргызстандагы бир катар бийүүкмөт уюмдар, көз карандысыз эксперттер учурдагы коррупциянын деңгээли Акаев режиминен да ашып түшкөнүн билдиришкен. Эл аралык Transparency International уюму дагы өз баяндамасында Кыргызстанда акыркы жылдары коррупциянын деңгээли бир кыйла өстү деген тыянагын чыгарган. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Бишкектеги гезит күркө ээлери менен кыргыз басма сөз акционердик коомунун ортосундагы талашка байланыштуу басма жаныктары коомдук бирикмесинин башкы директору Жоробек Осмоновдун үстүнөн сот жараяны бүгүн Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда каралды.
Буга чейин гезит дүкөндөрүнүн ээлери алардын менчиги болгон күркөлөрүн уюшкан топ тарабынан күч менен тартып алуу жүрүп жатат деп коомчулукка билдирүү менен чыгышкан. Ошол эле учурда кыргыз басма сөз акционердик коомунун жетекчиси гезит дүкөндөрү аларга таандык экенин тастыктаган документтери бар экенин айтышууда. Бул туурасында кененирээк Сабыр Абдымомунов айтып берет.
Күркө талаш жатагы азыркы кыргыз басма сөз акционердик коому менен эч ак менчик өтүп кеткен гезит күркө ээлери өзүлөрү түзүп алган басма сөз жаңылыктары коомдук бирикмесинин ортосунда бир жылдан бери жүрүп келет. Буга чейин гезит сатуу менен тиричилик жүргүзүп келген ишкерлер эми жалгыз кирешесинен кол жууп калуу коркунучунда турушат. Баарынан кейиштүүсү бул окуя адам укуктарын одоно бузуу коркутуулар менен коштолуп жаткандыгында, дейт басма жаңылыктары коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Кубанычбек Тезекбаев.
Мурун басма сөзгө жана караган киоскалардын баары менчиктеп кеткен болчу, ошол менчик ээлеринин баарын тең тартып алуу рейдерский бир захват болуп атат да. Жаш балдар, булардын баары криминалдардын аралаш бул жак, анан буларды дагы өкмөт өзү колдоп атат негизичи. Эгерде колдобочу болсо, булар эч акта эле сот алдында жооп бере турган балдар болчу. Сокмогу күчтүү болсо, кез касык жерге кирет дегендей эле кеп болуп атат бул жердечи. Жаныш Бакиевдин бетине кармап алып эле ошолордуку ошолор аркылуу жасап атат деп жазап атышат,
деди басма жаңылыктары коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Кубанычбек Тезекбаев. Аталган коомдук уюмдун мурдагы жетекчиси Жоробек Осмонов кыргыз басма сөз акционердик коомунун директору Аскарбек Нышановдун арызы менен зөөкүрлүк кылды деп айыпталып, бир ай мурда камакка алынган. Ал 7 декабрда азаттыкка жооп берип жатып, каматуу коркутууларга моюн сунбагандар үчүн эскертүү экенин ачыктап өттү.
Мындай кошмарный сон деп коет, ошол экендей да көрүнүп атат. Бизде мамлекет барбы, өкмөт барбы, мындай акыйкаттык барбы, жок жерден эле түтүшөт эле күнөө коюлуп ушундай акыбалга келип калдык.
деди учурда убактылуу кармалуучу абакта жаткан Жорубек Осмонов. Ошол эле учурда кыргыз басма сөз акционердик коомунун жетекчиси Аскарбек Нышанов тескерисинче мыйзамсыз иштер дал басма жаңылыктары коомдук бирикмеси тарабынан жүргүзүлүп жатат деген пикирде. Мурдагы басма сөзгө тиешелүү 150 күркөнүн учурда 7 гана толук кандуу менчик өткөн. Калгандары күркөчүлөрдүн мурдагы жетекчиси Жорубек Осмоновдун шылуунчулугуна ишенип, кагаз иштерин туура эмес бүткөрүшкөн. Бул дегенибиз мыйзам боюнча күркөлөр жана күркөлөр турган жер аянтчасы дале кыргыз басма сөз акционердик коомуна тиешелүү жана салыктарды дале биз төлөйбүз, дейт Аскарбек Нышанов.
Анан бул жерден баягы аялдар, кишилер чогулуп ар ким ар кандай, кээ бир бул жерден бир 20%, 15%тер жөн эле басма сөздүн атын эле колдонуп эле баягы распоряжениянын копиясын эле биз басма сөзбүз деп иш кылып келишкен да. Когда начали вести порядок совместно с мэрией, уже ушундай мемлекет чыга баштаган да. Анан ушулар чогулуп алып, анан машиниктер кирип группа кирип кетип, кулак тартып турган соттордо уланып жазып, анан баягы Осмонов Жорубек деген киши кескелердин акча алган киши группа топтоп келет дагы басма сөздүн офисине келип басмачылык кылат да. То есть аялдар менен тополон кылып, печатьти, уставты, мени жакалап коркутуп кетишкен,
деди кыргыз басма сөз акционердик коомунун жетекчиси Аскарбек Нышанов. Кесип саткан күркөлөрдү талашкан эки тарап бир топ убакыттан бери соттошуп келатышат. Буга чейин сот ишти кыргыз басма сөз ишканасынын пайдасына чечип берген. Жеке менчик күркө ээлери сот чечимине нааразы болуп, жогорку сот инстанцияларына кайрылган жатышат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ооба Азаттык Плюс жаңырууда Бишкек студиясында мен Эдил жана кесиптешим Айзада. Мына жаңы жылга дагы саналуу эле күндөр калды. Айтмакчы, келе жаткан жаңы жыл менен.
Рахмат чоң.
Быйыл жаңы жылды кандай тосоюн деген пландар бар? Балатыны тирүү балатап келесиңерби же жаза алмай балатап аласыңарбы?
Эми албетте тирүү балат алганга аракет кылат болуш керек элдин баары эле. Анын ичинде биз дагы аракет кылабыз, бирок быйыл базарда жасалма аябай жакшынакай балатылар чыгып калыптыр.
Бирок ошол тирүү балатыларды алат деп атпайсыңбы? Эмнеге ушундай тенденция бар да, сөзсүз түрдө эле тирүү балат алып барыш керек бүйгө?
Балким ал
жазалма окуп койсо эмне болот?
Балким ал кээ бир адамга кооздуктун бир символу катары көрүнүшү мүмкүн.
Бирок жазалмандан да кооздураак го, мындай жалтырап.
Бирок ал жасалма да.
Быйыл мисалы Борбор шаары Бишкекте мурдагы салыштырмалуу кичине өзгөчөлүктөр болот окшойт ушул балатага байланышкан маселелер боюнча. Анткени мына жакында эле мэрия ушул балаты базарын ачкан жатат. Ал эми Токой жана экосистеманын өңүтүрүү департаментинин өкүлү Бакыт Бейшеев менен байланышканыбызда ал быйыл балатыга кандай көңүл бурулары тууралуу жана ушул жакта кандай чаралар жасалат бизге айтып берди эле, анда чогуу тындасак.
Быйылкы жылы дагы өткөн жылдардагыдай эле балатыларды ком менен горшок алып келип сатуу пландаштырылып жатат. Бүгүнкү күндө ал боюнча мэриядан атайын постановление чыкты жана централизованный базардан бир жерден сатканга деп. Бишкек базарында ошенге деп белгиленди. Азыркы күндө ошол иштер боюнча иштеп жатабыз.
Канча балат алып келинет шаарга?
Азыр пока белгисиз. Азыр заявкалар заявка түшө элек организациялардан, мекемелерден. Но бирок ар бир лесхоз жылдагыдай эле алып келет.
Ошол идишке салынып сатылган балатылар, сатылган кишилер отургузуп кайра сактоо иштери өзүнүн жемишин бердиби?
Эми ар кандай пикирлер айтылып атат бүгүнкү күндө. Кээ бирөө отургузуп жакшы результат болду, кээ бирөө ошол боюнча алгандан кийин калтырып таштап атышат. Елкага жаңы жылда майрамга колдонуп андан кийин өзүнүн огородуна же болбосо башка бир жерге отургузуп койсобу депчи.
Негизи сиздер ошону көзөмөлгө аласыздарбы, мисалы кайрадан кайтарып алып?
Ала албайбызга кантип алабыз? Анан ар бир үйдү кыдырып эмете албайбыз да биз, текшере албайбыз. Ошондо установканы берип атабыз, консультацияны берип атабыз.
Идиши менен ар бир үй бүлө мисалы балатыларды алды деп коелук, жаңы жыл бүткөндөн кийин аны кайра отургузуш үчүн кандай кылып каяка барып отургузушу керек?
Ошо өзүнүн огородуна ошо ар бир киши алып атканда өзүнө пландайт да, мен келечекте кийин кайсы баана жерге отургузам деп турупчу.
Жер үйдө жашабаган, мисалы үчүн кабат үйлөрдө жашаган адамдар, мисалы алар деле ошондой
бар, тууган туушкандар бар, баягы ошого пландаштырып тура алат да. Анан көбүнчө жанында болтпайбы, этаж үйдө тургандар алып жаңы жылга колдонуп андан кийин анан ыргытканга туура келип атат да, жөндөн жөн продукция өлүп атат.
Буга чейин мисалы идиши жок сатылган убактагы абал менен азыркы мисалы идиши менен сата баштаганда балатыларды сактоо кандай болуп калды?
Сакталышы конечно результатын көрсөтүп атат да. Мурда мына 10,000-15,000 чейин алып келип Бишкек шаарына камсыз кылчубуз. Азыр да андай качество кеткен жери жок да, көчөт чөт катары гана кетип атат да. Бир чети жаңы жылдык майрамды елка менен камсыздандырып атабыз, экинчи эти озеленение, көрктөндүрүү, жашылдандыруу программасы аткарылып атат да муну менен.
А негизи азыр элдердин жоо талаптары кандай? Мисалы жасалма дай кооз дагы балаттар чыгып атпайбы? Анан балким ошолор менен катар мындай тирүү балаттыга анча деле суроо талап болбой калган жери жок.
Эми жыл өткөн сайын элдердин биздин тургундардын талаптары ар кандай болуп атат да. Былтыркы салыштырмалуу быйыл ошол жанагы жасалма елкалар көп келип атат, арзаныраак болуп атат. Көбүнчөсү ошолор деп атат да. Жанагында базарда атайын централизован базар уюштуруп жана жанда эметип койдук, алып барып коебуз, анан быйылкыны көрөбүз да эми кандай болорунчу.
Жасалма балаттарга караганда берки балаттардын баасы кандай болот быйыл?
1.5 метрлик ком менен 500 сомдон 700 сомго чейин болот. Жаңыдан заявка топтоп атабыз. Азыр эрте да кичинечи 1-15 терминде анан толук так болот да маалымат. Заказ бергендер пока бүгүнкү күндө келе элек. Мэриядан гана заявка келди, чоң гана опера балеттин алдына, анан ичине деп эки елка, ал крупный мерный бар да. Ал боюнча ал спец елкалар болуп эсептелинет, ал боюнча өзүнчө иш чаралар иштелип атат.
Кандай түрүн алып келесиздер шаарга?
Чаншан карагайынын алып келебиз көчөттөрүн.
Азыркы учурда балаттарды кыюу иштерин сиздер көзөмөлгө алып жатасыздар.
Катуу көзөмөлгө, жаңы жылдын алдында катуу көзөмөлгө алынат. Бул боюнча атайын буйрук чыкты департаменттен, атайын группалар уюштурулган, посттор уюштурулган.
Бул токой экосистемасын өнүктүрүү департаментинин токойлорду көбөйтүү жана нормативдик укуктук бөлүмүнүн башчысы Бакыт Бешеев болду. Эми спорт дүйнөсүнө кайрылалы. Өлкөнүн тай боксчулары дүйнө чемпионатынан 3 медаль утуу менен кайтып келишти.
Кыргызстандын 2 дзюдочусу Парижде тарбияланат. Кыргыз боксчусу Казакстандан мыкты мушкер аталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен Акан Имановдун юниор түрмөгүнөн тааныша аласыздар.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан Франциянын Френс Футбол журналы бул сезондогу Европанын эң мыкты оюнчусун аныктады. Анда Аргентина курама командасынын жана Барселонанын оюнчусу Лионель Месси биринчи орунду ээлеп, алтын топко ээ болду. Жылдын футболчусун аныктоодо 22 жаштагы футбол жылдызы мүмкүн болгон 480 упайдан 473 упайын топтоп, сынактын жаңы рекордун койду. Экинчи орунду 233 упай менен португалиялык Криштиану Роналду ээлесе, үчүнчү орунга Барселонанын оюнчусу Хави жет алган. Европанын эң мыкты оюнчусун аныктоодо Лионель Месси мурдагы жылы 3-чү орунду ээлеген. Былтыр 2-чи, ал эми быйыл 1-чү орунга чыкты. Эми жергиликтүү спорт жаңылыктардан. Бишкекте дзюдо боюнча эл аралык мелдеш өттү. Кожомкул атындагы спорт ордосунда СССРдин спорт чебери Камиля Арсланованын элесине арналып, өспүрүмдөр арасында дзюдо боюнча эл аралык мелдеш болду. Турнирге килем ээлеринен тышкары Тажикстан, Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан спортчулар чыгып, мөөрөй талашты. Жыйынтыгында Кыргызстандын спортчулары 7 салмак боюнча, Казакстандын дзюдочулары 4 салмак боюнча жеңүүчү аталышты. Бул мелдеш 2010-жылы өткөн турган жаштар арасындагы олимпиада оюндарына даярдык максатын көздөдү. Кыргыз дзюдочулары Европада тарбияланышат. Кыргызстандын дзюдо чеберлери Азат Кубакаев менен Чыңгыз Момедов Парижде машыгууларын улантат. Алар 2012-жылы өткөн турган Лондон олимпиадасына чейин Францияда жашап, мыкты спорт адистеринин тарбиясын алмакчы. Бул тууралуу эл аралык дзюдо федерациясынын башчысы Мариус Визер билдирди. Анын айтымында бул дзюдочулар Парижде машыгуу менен биргеликте улуттук жана эл аралык мелдештерге катышып, Кыргызстандын намысын коргоп турмакчы. Кыргызстандык мушкер Казакстандын мыкты боксчусу аталды. Казакстандын Петропавловск шаарында Камиль Сафиндин байгесине арналган 14-чү эл аралык мелдеш болуп өттү. Турнирде Кыргызстандын намысын 2 спортчу коргоду. Натыйжада Дени Ислам Социалов күмүш медаль ээси болсо, Адилет Бикеев 6 медаль жеңүү менен бирге турнирдин мыкты боксчусу аталды. Мелдешке Кыргызстандан тышкары Казакстан менен Орусиянын спортчулары катышкан. Тай боксчулар 1 алтын, 1 күмүш, 1 кола медаль жеңишти. Тайландтын Бангкок шаарында өткөн тай боксу боюнча дүйнө чемпионатында Валентина Шевченко жеңүүчү аталып, бул наамга 6-ирет татыды. Ал финалдык таймашта белорусиялык спортчуну оңой эле жеңип чыккан. Ушул эле чемпионатта өлкө намысын коргогон Рафаэль Физеев дагы финалдык таймашта белорус спортчусу менен мөөрөй талашып, упайлардын негизинде жеңилгендиктен күмүш медаль тагынды. Ошондой эле 48 кг салмакта Шахриза Халилова кола медалдын ээси болду. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлү Канат Арпачиев тай боксу Кыргызстанда өнүгүүнүн үстүндө дейт.
5 жолку дүйнөнүн чемпиону Валентина Шевченко да бар. Ал быйыл да унаа 1-орунду утуп 6-жолку дүйнөнүн чемпиону болуп отурат. Тайский боксту алсак, акыркы жылдары Валентина Шевченко сыяктуу спортсмендери Кыргызстандын эң мыкты спортчулардын бирине кошулуп келдат,
деди Канат Арпачиев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушуну менен Азаттык Плюс кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Студияда бүгүн сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу болдук.
Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндар биздин интернеттеги сайтыбызга жарыяланат. Сайтыбыздын эреги www.azattik.kg сайтыбызга кирип, кененирээк таанышыңыздар. Ал эми биздин берүүгө карата сунушуңар пайда болсо, анда биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалгыла. Телефонубуз 31-61-60 жана 31-61-71.
Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.